Ja, takk for det, og takk for at jeg fikk komme da. Tusen takk for anledningen, Trond, og takk for velkomst. Det var varmende ord. Teksten lest. Det underlig slik det begynner. Han tok de 12 til side. Det liksom som oss. Nå har vi samlet oss om dette viktige og nødvendige ordet om korset. Jeg har først tenkt jeg vil be en bønn og be med meg. Himmelske far, velsign ditt ord i våre hjerter. Hjelp meg å tale rett om deg. Og hjelp oss alle til å ta imot, og at din hellige ånd kan gjøre det levende for våre hjerter. Amen. Vi må begynne med alle de forutsigelsene, eller med å bruke et bibelsk ord, alle profetiene, som vi har om det som skjer i påsken. Og da har vi to kilder. Vi har alle de bibel, de profetordene fra Det Gamle Testamentet. Og de er mange som peker fram til korslidelsen og oppstandelsen. Det er nok å nevne Jesaja 53, som vi kaller for evangelisten i Det Gamle Testamentet. Vi kunne tatt fram kong David, som har tre salmer. Den ene handler om Jesu lidelse og død. Det andre handler om Jesus som hyrden. Den tredje handler om Jesus som kongen. Altså salme 22, 23 og 24. Så de gamle testamentlige ordene, og Jesus sier det til disiplene her i teksten vår. Han minner om alt det som profetene har skrevet om menneskesønnen, det skal gå i oppfyllelse. Det er et fantastisk ord. Ja. Sånn er vår Bibel, sånn er vår tro. Ja, vi kan se det så klart. Det andre, det er at vi også hos Jesus har mange profetier som peker fram til lidelsespåsken og oppstandelsen. Hvis du hadde lest nå i Lukas evangelium, så hadde du funnet syv forutsigelser eller profetier om Jesus og korslidelsen og hans oppstandelse. Jeg merker det, jeg vil du skal merke det. Det er altså syv. Det er jo Guds tall, det. Men ikke nok med det. Men når Jesus her profeterer om det som skal komme, det er det syvende profetien i Lukas evangeliet om lidelsespåsken. Da oppdager du at her kommer Jesus med syv profetier om hvordan lidelsespåsken skal bli. Ja. Han sier til dem, menneskesønnen skal overgis Det skal vi se, han skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene, altså Pilatus og romerne. Han skal bli hånet. Han skal bli mishandlet. Han skal bli spyttet på. Og de skal piske ham, og de skal slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han stå opp. Jeg hadde bestemt meg for å si et halleluja, så jeg synes det passer nå. Ja, men var ikke det fantastisk? Jo, det er det. For du skjønner, han som var med i skapelsen og hvilte på den syvende dag, han står fram i gjenløsningen, eller i frelsen altså. Og så er det som første påskedag, det er som feiringen av alt det som han har gjort for oss. Det er en fantastisk tanke. Så det handler altså om det som er forutsagt. Og da har vi altså både det gamle testamentet og det nye testamentet med oss. Det andre, det er at vi rekker ikke i dag å ta for oss alt det som foregår i Getsemanehagen. Jeg vil bare si det ganske kort til dere, at derfra foregår arrestasjonen. Den skal vi ha med oss. Men før det, så kan du lese altså at Jesus overgir seg, eller innvier seg til det som skal skje. Han innvier seg. Og når han på denne måten gjør det, så blir det etter hvert så mektig og sterkt at han er i ferd med å dø. Da står det, da kommer en engel og styrker ham. Og da reiser Jesus seg opp efter den opplevelsen, og så sier han til disiplene, kom, nå går vi. Og da er det som Jesus, det er ikke det at Jesus, altså, han er defensiv. Jeg har alltid følt det. Og det er noen som tenker at når man ber om at Guds vilje skal skje, så er man defensiv. Men langt ifra. Ja. Men Jesus reiser seg opp, styrket av denne engelen, for han var det profetert om. Og det gjorde også Jesus 3 år i forveien. Han skulle ikke dø av utmattelse i Getsemanehagen, men han skulle dø på et kors. Moses har opphøyd slangen i ørkenen. Slik skal menneskesønnen opphøyes. Og så kommer vi altså til at Judas anfører eller leder de som skal ta ham til fange, arrestasjonen. Og det er kanskje litt underlig, men han sier til de som nå kommer fra ypperste prestens palass, og de som kommer fra Pilatus, og de som kommer fra tempelvakten, han sier til dem, nå må dere gripe ham. Jeg skal hilse på ham, og i parentes, gjøre slik som jøder bruker å gjøre. Hilser man, og man gjør det vel sånn på østerlandsk vis, at man kysser hverandre, og så må dere gripe ham, sier Judas, med sikker hånd, og så fører han videre. Ja vel? De ser det fra Getsemanehagen, for de står der inne i hagen, der er det mørkt, vet du. Så ser de, og det står at de kommer med fakler. Og så når de kommer inn I Getsemanehagen. Og de flere enn det du tenker. Nå husker jeg ikke akkurat hva det antydes om I Bibelen, men det dette med kohort og litt sånn forskjellig som jeg bare må gå litt fort forbi. Men de kommer inn I Getsemanehagen. Og jeg vet ikke om Jesus tar et steg fram, men det kan vel hende. Men så hilser Judas ham med et shalom. Og så svarer ikke Jesus med shalom, men Jesus sier noe annet. Han sier, venn, hvorfor du her? Shalom betyr fred. Men det Jesus sier til Judas, det handler om en grenseløs kjærlighet. Tenk du, Judas hadde en venn I Jesus helt til det siste. Jeg tenker på det og tenker, kjære gode Gud, slik din kjærlighet til oss mennesker. Judas mistet ikke troen. Han forlot troen. Han mistet ikke troen, men han fornektet troen. Han ville ikke lenger tro at Jesus var Guds sønn og Messias. Så han hadde forlatt troen. Og der står han og får høre fra Jesus dette fantastiske venn. Okay. Så når Jesus står fram, så skjer det noe merkelig med alle de som kommet for å ta ham. For de ramler sammen I avmakt. Ja. De blir helt avmektige. Og der ligger de. Og nå tror jeg vet hvorfor. For jeg tror at for alle tider, for alle mennesker, skal alle få vite at Jesus gav seg frivillig I døden for oss alle sammen. Ja. Jeg har planlagt et halleluja der også. Forstår du? Mm. De summer seg vel efter hvert. Dette ligner jo på noe som hadde hendt en gang. Men ikke så sterke grad. Men oppe I Nazaret hadde de drevet Jesus ut av byen, står det. Og det som at de har mobbet ham ut av byen og kommet på den skrenten som like utenfor Nazaret. Den forferdelig. Den skrenten, for jeg har vært der, og mange med meg. Og så det bare ett dytt til, så hadde han vært utenfor. Men da gjør Jesus noe underlig. Han vender seg til dem. Og så tar han et steg fram. Og så står det, de viker tilbake. Og så går han tvers igjennom flokken. Det noe som ligner. Så kommer de seg nå på beina igjen. Peter står der. Og da griper Peter til sverdet da. Dere kan den historien. Den jo fantastisk. Og så hogger han inn I disse fiendene da, som kommer for å ta ham. Og så råker han ypperste prestens tjener. Og det at han omtalt I entall, for det var flere fra ypperste presten som var der, kan tyde på at han sjefen for de som kommer av vaktene fra ypperste presten. Så råker han på siden. Og jeg har jo sitert min kjære Egil Svartdal før, så jeg kan gjøre det igjen. For Egil sier en gang at Peter må ha hatt løsøreforsikring. For han traff jo øret. Og så vet dere, hør nå det der fantastiske. Visst er det et vitnesbyrd om Jesu makt og myndighet. Dette at de falt om. Men det er også et vitnesbyrd om grenseløs guddommelig kjærlighet. For der kneler Jesus ved denne som kommer for å ta ham. Og så tar han dette øret, og så plasserer han det der det skal være, og så er han lekt. Det er jo fantastisk. Jesus rekker fram sine hender, og så bindes hans hender. Menneskeheten binder sannheten. Menneskeheten binder sannheten. Ja, ok. Disiplene de forsvinner inn i hagen, og så blir Jesus ført opp til forhørene, og da begynner Jesus den første vandringen. Og når du begynner å telle disse vandringene, så oppdager vi at det er 7 vandringer. 7 vandringer. Ja, dere tror jeg er hekta på 7-tallet, og det kan dere godt tro, for det er jo et fantastisk tall, for det har jeg hørt på radio at det er. Og en professor har sagt det også. Da må det vel være sant? Ja. Det er Guds tall, og den første vandringen den går fra Getsemanehagen opp til yppersteprestens palass. Og dere som er kjent der, dere vet at yppersteprestens palass, det lå der som Hanegalkirken ligger i dag, utenfor det som kalles Møkkporten, hvor du går inn til Vestmuren. Nedenfor der så er det altså en stort område, og der lå sannsynligvis yppersteprestens palass. Nå er det to yppersteprester som er omtalt i evangeliene, og det ene det er jo altså han som er svigerfar til den nåværende yppersteprest, og da snakker vi om Annas, den gamle Annas. Hvor mye er klokken? Natt til fredag. Man har antydet sånn klokken ved 4-tiden om morgenen. Og der sitter Annas. Og Jesus står foran. Og han spør om 2 ting. Han spør om hans disipler, og han spør om hans lære. Nå svarer ikke Jesus på det første spørsmålet, og jeg synes det også er så fint. Han kunne jo sagt en del om, han kunne jo sagt en del om oss, og det hadde ikke bare vært av det fordelaktige heller. Han kunne jo ha sagt at det var en som forrådte meg, og det var en som bannet på at han ikke kjente meg, og de andre, de har rømt. Han kunne ha sagt mye om dem, men han sa ingenting om disiplene. Men han svarer på hans lære, på sin lære. Og da svarer han også litt annerledes enn det ypperstepresten kanskje hadde ønsket, tydeligvis. For da sier han til Jesus, da sier Jesus til ypperstepresten at spør de som har hørt meg. Og det var jo kloke ord. For om jeg sier hva jeg lærer nå, så kunne jeg jo si hva som helst for å komme unna, hvis det var målet. Men nå sier han altså, spør de som har hørt meg. Jeg har jo gått i forgården her i utallige ganger. og undervist for dere. Men det tydeligvis at det skjer da noe helt overraskende. Noe forferdelig, synes jeg. Noe som, det mulig? For det står en liten tjener der. Og han tar og slår Jesus i ansiktet. Har du sett sånn en oppførsel? Ja. Og så har jo Jesus sagt hvordan han skal reagere når noen slår deg på det ene kinn. Så nå det spennende å se hva Jesus gjør. Og så betyr det Jesus sa, at nå viser han hva han mente. Ikke at vi skulle i dumskap vise fram det andre kinn og si, vær så god, bare slå. Det ikke sånn det var. Men skal du høre så tankeklart, så vidunderlig tankeklart. Jesus svarer, jeg har det her. Hør hva han sier. Her har jeg sagt noe galt. Så bevis at det er ondt. Og hvis ikke, hvorfor slår du meg da? Har du hørt? Jesus, vidunderlig flott, svarer han. Jesus begir seg ut på den neste vandringen. Han går fra Annas og til Kaifas. Og der er nok også den indre kjerne av synhedriet, selv om ikke de er alle, men kanskje de som han hadde mest fortrolighet med. Og da det tre spørsmål som blir reist og stilt om Jesus. Og det lyder så her. Først er problemet dette at Jesus svarer så rett når han svarer. Det andre er han svarer, han tier så ofte. Og det tredje det er at vitnene som er der, de samstemmer ikke. Så det blir en fadese av det, så å si. Men ypperste presten gjør noe helt spesielt. Han på å si, følg med på dette. Han reiser seg, sannsynligvis, så tar han Jesus i ed. Jeg tar deg i ed ved den levende Gud. Er du Messias, den levende Guds sønn? Husk på det. Det er Israels øverste leder Jesus står overfor. Det er ypperste presten. Og så lar Jesus seg ta i ed og svarer like høytidelig, om jeg kan bruke det uttrykket, som ypperste presten spør. Så svarer Jesus, du sier det, jeg er. Jeg er. Og det har vi hørt før. Det har vi hørt før. Det var det Moses spurte Gud om da han skulle gå til Egypt. Hvem skal jeg si har sendt meg? Så svarer Gud, jeg er, har sendt deg. Så her ser du det som Moses sa. En profet like som meg skal Herren oppreise blant sitt folk. Og nå svarer Jesus på spørsmålet om hvem han er. Og det skal gå igjen flere ganger i disse forhørene. Men han gjør ikke bare det. ypperste prästen. Men han gör en ting till. Han tar, säkert i affektion, så tar han den ypperste prästen i klädningen och så river han den i stycker. Det var förföljligt helt olovligt. Det skulle ju aldrig en ypperste präst göra. Men är inte nettop det som sker här nu? Det som har läst Hebreerbrevet. Nu är det aronitiske prästedöme över. Amen. Nu står han föran ham som är ypperste präst till evig tid efter Melkisedeks vis. Nu citerar jag Hebreerbrevet. Det är ju fantastiskt. Det är som att nu är det över. Det som var, se jag gör något nytt, stod det här. Och det var det Jesus gjorde. Nå gjaldt inte syndstillgivelsen för ett år, slik den aronitiske ypperste prästen kunde ge. Men nå gäller syndstillgivelsen för all tid. För han har brakt en evig frälse för alla som tror. Åh, halleluja. Halleluja. Så säger disse karene som sitter där, han är skyldig till att dö, för de tror det inte. De tror det inte. Och så fiker de till ham, slår ham och uppfyller det som han hade sagt till disciplerna i Lukas evangelium kapitel 18. Det är gripande. Det är gripande. Och då är det att det nästa sker, det måste ske efter klockan 6 om morgonen. Rådet kommer samman. Ända ett förhör. De ska fälla domen. Och det är nog inte alla de 70 äldste som är till stede. Men nå är rådet samlat. Och då kommer det samma spörsmålet. Rådet ledes av Kaifas. Och han spör, är du Messias, så si oss det. De vill ha det från hans egen mun. Då svarar inte Jesus med en gång. Och det verkar som att oroen brer sig. Men så säger han det. Om jag svarar, eller om jag säger det, tror det inte, säger Jesus. Och om jag spör dere, i parentes, varför det inte tror, så svarar det inte. Och så säger Jesus efterpå, jo, jag är. Där kommer det som igen. Guds namn, Javé. Kära dere, det är ju många som inte tror det vi tror, nämligen att han är Messias, Guds enborne son. Men det är ju någon som gärna vill vara välvillig mot oss också. Och så säger de det att jo, väl, jag tror ju att han var ett gott människa. Men du vet, viss han lurte oss, så må han jo vært det värsta man kan komma ut för. Ja, du förstår vad jag menar. Jag tror att han är det han har sagt sig att vara. Och du tror att han är det han har sagt sig att vara. Halleluja för det. Ja. De säger då, han är skyldig till att dö. Och så är det detta som har hänt i Israels historia. Bara 3 år tidigare så var judarna fratatt rätten till att expedera dödsdom eller utföra dödsdom. Og hvis Jesus skulle ha blitt dømt efter den jødiske lov, så måtte Jesus blitt steinet. Men det gamle testamentet hadde ikke sagt at han skulle steines. Det er han som henger på et tre som forbannet. Referer til det gamle testamentet. Og referer til det Jesus sier når han samtaler med Nikodemus. Så sier Jesus, like som Moses opphøyde slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen opphøyes. Han skal henge på et kors. Det ikke underlig med de profetiene? Ja, det gir oss en styrke for vår tro. Ja. Ja. Jeg har planlagt et halleluja igjen. Det kommer. Så går de altså til det høye råd. Unnskyld, så går de altså til Pilatus. Og nå er det den tredje vandringen, vet du. Og da går de ikke inn i Antoniaborgen, for den Antoniaborgen, den ligger der hvor Via Dolorosa begynner. Så nå står de og banker på Pilatus sin dør. De vil ikke gå inn, for det er en hedning, og de vil ikke gjøre seg rituelt urene. Så de står utenfor, og de sier til vakten, dere må hente Pilatus, for vi skal snakke med ham. Og det er Israels øverste ledere som står der, så de gjør det som blir bedt om, og så kommer Pilatus ut. Og da hører du at alt sammen er jo blitt mer politisert. Hør hva de sier til Pilatus. Han villeder folket, han nekter å gi keiseren skatt, og han sier han er Messias, en konge. Ja, og så står de der, og så tar Jesus Pilatus med, unnskyld, så sa Pilatus Jesus med seg inn i borgen. Og så kommer spørsmålet, er du jødenes konge? Mm-hmm. Så svarer Jesus, vet du, jeg er dertil født og dertil sendt til verden for å vitne om sannheten. Mitt rike er ikke av denne verden. Du husker det. Det er fantastisk egentlig, fordi Paulus hadde hengt seg opp, unnskyld uttrykket, og hengt seg opp i akkurat det Jesus sier til Pilatus. Ja. For Pilatus sier at det Jesus, det er 1. Timotius brev, det 6. kapittel og 13. vers, han avla den gode bekjennelse for Pontus Pilatus, sier Paulus til Timotius. Og hva var det Jesus sa? Jo, han sa han hadde et rike som ikke var av denne verden. Halleluja. Han sa han var en konge. Og er ikke det fantastisk at det å bekjenne Jesus som konge, det er frelsende. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, det er jo det det handler om, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp ifra de døde, skal du bli frelst. Ja, og så har Paulus sagt dette, at Jesus avla den gode bekjennelse for Pontus Pilatus. Ja, mitt rike er ikke av denne verden. Å, det er fantastisk. Jo, jeg er konge, dertil født og dertil sendt. Og så må jeg prøve å hoppe litt raskere. Jeg vil bare si det sånn at han spør Pilatus, hva er sannhet? Og så venter han ikke på svar, men han bare går ut til folket og sier, jeg finner ingen skyld hos ham. Ja vel. Og så kan jeg si til deg, salig er du som har satset på på Jesus. Jeg sier det om meg selv også, altså. Jeg har satset på det rike som ikke er av denne verden. Det ligger foran meg. Halleluja. Det aller meste, for vi skal være sammen med ham i en evighet. Tenk du, for et vitnesbyrd. Ja. Ja, jeg finner ingen skyld hos ham. Han opprører folket, sier de. Helt fra Galilea. Og, sier Pilatus, er han fra Galilea? Da har dere kommet til feil adresse, for da må dere oppsøke Herodes. Og så skjer den neste vandringen fra Pilatus og opp til, vi vet vel ikke sikkert hvor den Herodes palass lå hen, men det er sagt at ved siden av Jaffa-porten så har vi noe som heter Davidstårnet, og at det der lå Herodes palass. Ja vel, de drar dit, og når Herodes får høre at Jesus er der, så blir han glad. Nå skal han stille ham mange spørsmål, men han får ingen svar. Underlig. Nei, var det så underlig? Han hadde mange ganger hatt samtaler med døperen Johannes. Og du vet, døperen Johannes omtaler seg selv som røsten som taler fra ørkenen. Og han hadde hatt mange anledninger, men han drepte røsten. Så han fikk ingen svar av Jesus. Du får tenke på det. For det går an å verge seg mot ordene vi hører. Men du kan ikke verge deg mot den som tier. Og da slår det ut i noe annet. Da slår det faktisk ut i det at de kler av Jesus kappen hans. Kler de på ham en skinnende kledning. Og så begynner de å holde gjøn med ham. Og Herodes gjør det samme. Sammen med sine soldater. Og for å gjøre en lang historie kort, så får han på seg sin kledning igjen, og så går de tilbake igjen til Pilatus, og så er det ny omgang med Pilatus. Og da kommer dette fram, det som vi kaller for amnestiet, påskeamnestiet. Pilatus hadde gjort en underlig avtale med jødene, at de om påsken så kunne de be om en fange fri, hvem som helst. Og nå, tenkte han, nå benytter jeg sjansen. Her er det en som er en ordentlig bølle. Så nå gir jeg dere spørsmålet. Hvem velger dere? Vil dere ha Jesus, som dere kaller en konge, eller vil dere ha Barabbas? Og de sier Barabbas, Barabbas. De roper Barabbas. Og kjære dere, det er mange underlige ord som vi kan ta med i den forbindelsen. 1. Peters brev 3:18. Kristus led. Kristus led. En rettferdig for urettferdige. Eller det Paulus skriver i Galaterbrevet. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse i det han ble en forbannelse for oss. Jesus tok Barabbas sin plass. Han skulle jo vært på korset i dag. Og så slipper han unna fordi Jesus tar plassen hans. Og så er det et bilde på hele evangeliet. Jesus har tatt din plass. Halleluja. Innenfor den rettferdige dommeren. Kjære gode Jesus, så er det at jeg må ha med at Pilatus får en advarsel. Og vet du hvem den kommer ifra? Ja, dere vet det. Det kommer fra kona hans. Ja. Hun. Det er jo bare menn som er med i prosessen mot Jesus, det er en ting. Men det er noen som viser sin tro og sin troskap mot Jesus. Det står der noen kvinner som, fra Jerusalem som står på Via Dolorosa, og de gråter over hvordan de behandler ikke bare røvere og de som skal korsfestes, men de gråt over at han ble behandlet slik. Og så var det kona til Pilatus. Hva står det om henne? Hun sender et bud til Pilatus, og så sier hun til Pilatus, ha ingenting med denne rettferdige å gjøre, for jeg har lidd mye i drømmer om ham i natt. Tenk det. Der i det miljøet, der var det en troende. Og de var flere. De var flere. Så tar hudstrykningen til. Det er en forferdelig hendelse. Du kan se litt på bildene. Jeg synes Kolbrek er dramatisk i mye av det han har malt. Og de river kjøttstykker fra ryggen, og de er jo 39 slag, og jeg vet ikke hvor lenge de kunne holde på heller. Det var visst ikke så nøye med hvor mange det var. Mange slag de slo. Men i alle fall, de tar på Jesus en purpurkappe, en tornekrone og et rør i hånden, og så håner de, og så spytter de på ham, og så slår. Oi, det var jo det Jesus sa til disiplene. Det samme skjedde som de Jesus hadde sagt skulle skje. Og så sier Pilatus igjen at jeg finner ingen skyld hos ham. Og til sist kommer Israels ledere med enda en anklage. Han har gjort seg selv til Guds sønn. Og så spør Pilatus, hvor er du fra? Og så får han svar på det. Og så sier Israels leder igjen, hvis du ikke gjør som vi sier, så er du ikke keiserens venn. Og da er det som at Pilatus mister motargumenter. For han hadde større frykt for keiseren enn for Gud. Og så kommer dommen. Og dommen er denne, og det er Pilatus som dømmer ham. Og husk, i vår trosbekjennelse, så bekjenner vi Jesus, han ble pint under Pontus Pilatus, og han sto for dommen. Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Han døde, for å si det på den måten, i full offentlighet. I full offentlighet. De visste hvem han var, og han ble dømt for den han var, og for den han er. Jesus. Jesus. I og J er samme bokstav. I. Fra Nazaret. I N. Nazareum. Rex, R-I-N-R, i Judeum. Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Og det var skrevet på tre språk. Det er en verdensbegivenhet. Det er en verdensbegivenhet. Jerusalem er fullpakket av mennesker. Så leste jeg en bok, og jeg har lest mange bøker om dette og hørt mange prekener. Nå må jeg si rett. Kvarme. Kvarme.
biskop I Oslo og tidligere I Østfold, var ikke det? Han skrev en bok. Og den boken hette og heter 8 dager I Jerusalem. Og så skriver han. Han var for øvrig og for øvrig gift med Ragnhild som datter av Tobine og Toralf Gilbrandt. Det var bare litt mellom oss. Men han skriver I denne boka at danner at det vi 4 første bokstavene I dette, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. På hebraisk eller på gresk, unnskyld på hebraisk, aramesk, skråstrek, så danner det Guds navnet Yahweh. Enda en gang, Jesus Messias, Guds sønn. Det var det ypperste presten spurte om, og han fikk svar. Jeg Og det som sådan han går til korset. Og han går I vårt sted. Den stedfortredende frelser. Og nå har jeg tenkt å si amen. Ja. Fordi I morgen så går vi opp til Golgata. Og så tar vi med oss det som skjedde på korset. Og så vil vi gjerne be en bønn I sammen. Her nå. La oss tilbe ham, vår Herre og Frelser. Takk, Herre Jesus. Takk, Herre Jesus, hva du har gjort for oss. Takk, Herre Jesus, for vi alle regnet med. Takk, Herre Jesus, for du bryr deg om oss alle sammen og har tegnet oss alle I dine hender. Og takk, Herre Jesus, for du den du sier deg å være. Velsign denne dyrebare forsamling. Velsign den enkelte her til å takke og til å tro. Og takk, Hellige Ånd, for du vil gjøre dette levende for den enkeltes hjerte. I Jesu navn. Amen.